Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät kuuntelijat, tästä käynnistyy jälleen Mikä maksaa -ohjelma ja tällä kertaa puhumme rakkaasta, mutta kalliista terveydestämme. Niinhän sitä vanha viisauskin sanoo, että terveyden arvon ymmärtää vasta sitten, kun sen menettää. Me käytämme Suomessa vuosittain terveydenhoitoon miljardia euroa rahaa, ja se on paljon rahaa. Ja kun väestömme ikääntyy näköpiirissä, ei varmaankaan ole, että kulut olisivat laskemaan päin, ennemminkin päinvastoin. Tuosta vajaasta 20 miljardista valtaosa on sitä niin sanottua julkista terveydenhoitoa, siis sitä, jossa rahoitus tulee pääosin veromarkoistamme ja palvelu on valtion tai kunnan tuottamaa tai jonkinlaisen niiden välisen tällaisen yhteisjärjestelyn. Mutta yksityinen terveydenhuolto kasvaa Suomessa nopeasti ja nykyisellään se lohkaisee kokonaispotista jo neljänneksen. Se tuntuu myöskin olevan liiketoimintana varsin kannattavaa. Näin voisi päätellä muun muassa viimevuotisista verotiedoista, jotka viikko sitten julkaistiin ja joiden kärjessä keikkui useampi terveysalan ihminen. Voikin kysyä, onko terveydenhuollosta tulossa bisnestä siinä kuin mistä tahansa muustakin. Professori Paul Liljerank Aalto-yliopistosta ja ylijohtaja Maria Vaarama Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tervetuloa.
Kiitos.
Tänne terveydenhuollon ydinkysymysten äärelle. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä pääsee esiin myös kentän ääni, kun otamme yhteyttä Saarijärvelle maalaislääkäri, tai oikeasti siis terveyskeskuslääkäri Tapani Kiminkiseen. Mutta aloitetaan näistä vuotuisista kateustilastoista. Millä mielin te luitte näitä verotietoja, joiden kärjestä löytyi Dextra lääkäriketjun myynyt Leena Niemistö? Mitä sanoo Maria Vaarama?
No ensinnäkin niin en mä niitä niin tarkasti lukenut, mutta toisekseen niin totta kai sitten tällaiset kertoo sen, että terveys on meillä kauppatavaraa ja sillä voi tehdä bisnestä.
Mitä sanoo Pauli Liljerank?
No eihän se ole mitenkään ihmeellistä, että terveys on kauppatavara, ihmistä sitä haluaa ja on valmiit sitten maksaa. Nämä paljon tienanneethan oli tyypillisesti sellaisia, jotka ovat niin kuin kasvattaneet yritystä pitkän aikaa sitten myyneet. Se on niin kuin kertaluontoinen juttu, jolla niin kuin pääsee yhtenä vuotena nyt sitten verotilastojen kärkeen, mutta sitten ei enää.
Niin 24 miljoonaa euroa on ihan kiva summa, mutta se on tietysti, siitä on iloittava, että Leena Niemistö ilmoitti olevansa iloinen veronmaksaja.
Joo, kyllä. Mm-hmm.
Siitä jää jotain sitten kuitenkin yhteiseen kassaan.
Joo, ja se on arvostettavaa.
No tämä terveysalan yritysten kasvu on viime aikoina ollut aika nopeaa ja alalla on tehty isoja kauppoja viime vuosina. Ja aika monen firman takaa, ainakin näiden suurimpien takaa, löytyy kansainvälisiä pääomasijoittajia. Mitä se kertoo meidän terveyssektoristamme, että tällaiset tahot ovat meistä näin kiinnostuneita?
No yleensä nämä kansainväliset pääomasijoittajat on laskutaitoisia, ne pystyvät niin kuin analysoimaan markkinoita ja nyt sitten näkee tässä mahdollisuuden. Ei nyt ehkä välttämättä niin kuin erittäin suurten voittojen tekemiseen, vaan se, että niin kuin kysyntä on vakaa ja se kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että tässä näille markkinoille niin kuin voi sijoittaa aika niin kuin pitkällä tähtäimellä kohtuullisten voittojen tai tuoton toivossa. Toinen asia sitten tietysti se, että kun katsotaan, miten julkinen tuottaa, niin siinä on tuottavuudessa paljon ongelmia, johon yksityinen voi sitten katsoa, että hänellä on parempi tuotantotapa. Ja jos ihmiset on tottunut maksamaan tiettyjä rahasummia niin kuin terveydenhuollosta ja joku pystyy tekemään sen tehokkaammin, niin siihen väliin jää nyt sitten niin kuin voitontekomahdollisuus. Mm.
No mä olen samaa mieltä siitä, että Suomi on tietysti lupaava kohde erityisesti väestön ikääntymisen takia, mutta tietysti myöskin siksi, että julkinen terveydenhuolto on meillä viimeiset 20 vuotta niin mennyt alaspäin ja sen palvelukyky on heikentynyt. Ja sitten Suomi on myöskin siinä mielessä kutsuva paikka, että täältä puuttuu sellaiset yhteiset pelisäännöt, joita muissa monituottajamaissa on otettu käyttöön ja joilla niitä markkinoita säädellään. Tuosta tuottavuusasiasta me varmaan puhutaan vielä enemmän tässä, mutta että se on nyt niin monisyinen kysymys, että kuinka tuottavaa tai tuottamatonta julkinen sektori on.
Niin voiko jotenkin kärjistää sanoa, että tämä sijoittajien kiinnostus nimenomaan kertoo juuri siitä, että tämä meidän perusterveydenhuoltomme on huonossa jamassa?
No kyllä se siitäkin kertoo ja erityisesti se kertoo siitä, että kun väki ikääntyy, niin palveluita tarvitaan. Maksukyky paranee myöskin, koska ikäihmiset on yhä niin kuin maksukykyisempiä, joka tarkoittaa sit myöskin sitä, että meillä alkaa eriytyä ja on jo eriytymässä tämä terveydenhuoltojärjestelmä sillä tavoin, että meillä on kolmen kerroksen väkeä.
Aivan.
No, jos otetaan esimerkki tästä näin, niin eräs pääkonsernon kunnassa niin kun tutkittiin vanhusten kotipalvelujen tuottavuutta ja siinä kävi ilmi, että kunnan suorittamana tämä palvelu pyörii niin, että 40% maksullista työajasta on suoraa potilastyötä. Ja loppu on sitten niin kuin liikkumista tai kirjaamista tai jotain, jota ei tiedetä. Nyt sitten yksityinen toimija niin kuin samalla alalla pystyy nostamaan suoran potilastyön osuuden 70%. Pelkästään käyttämällä parempaa IT:tä ja organisoimalla prosessit paremmin. Niin tässähän nyt jää sitten tämmöinen niin kuin 40-70 nyt tämmöinen siivu, joka voidaan siis ottaa haltuun pelkästään niin kuin kehittämällä toimintaa paremmaksi. Tämähän on se, mikä tietysti niin kuin yksityisiä kiinnostaa.
Joo, ja kyllä mä oon tästä samaa mieltä. Itsekin olen tutkinut kotihoitoa ja kotipalvelua ja löytänyt sieltä sen, että luvattomasti vaihtelee se asiakastyön osuus, että 38% on alin, mitä minä olen löytänyt. Ja yksi syyhän on siihen, että meillä myöskin niin kuin nämä IT-välineet ja teknologia laahaa perässä. Meillä työjohto ei ole ajan tasalla välttämättä. Ja toisaalta meillä on sitten myöskin pitkät matkat. Olen myöskin huomannut sitä, että yksityisen potilaat tai asiakkaat ovat parempi kuntoisia kuin julkisen, jolloin se julkisen sektorin asiakkaat tarvitsevat enemmän hoitoa, mikä tietysti sitten vähentää sitä mahdollisuutta nostaa niin sanotusti tuottavuutta silloin, kun ajatellaan, että tehdään panoksilla parempia tuloksia. Mutta kyllä paljon on prosesseissa kehittämistä ja sehän on yksi tämän niin kuin ihan olennainen asia, mikä tässä täytyy ottaa käsittelyyn Suomessa.
Niin, se olennainen kysymys on se, että miksi julkinen ei ole kehittänyt.
No kun ei se ole saanut rahaa.
No eihän se nyt rahasta voi olla kiinni, koska eihän yksityinenkään saa sen kummempaa rahaa kuin mitä maksetaan niin kuin per potilas tai per käynti. Ei minusta voi niin kuin syyttää asioita nyt resurssien puutteesta. Et jos jotain resurssia puuttuu, niin se on kyllä niin kuin siellä johtamisen puolella, eikä niin kuin rahan puolella.
Siitäkin olen samaa mieltä, mutta jos katsoo tätä kehitystä, millä tavoin, kun Suomeen säädettiin kansanterveyslaki 72, niin 20 vuotta sen jälkeen kehitettiin tasaisesti ja hyvin suomalaista terveydenhuoltoa, ja se oli kansainvälisesti esikuvaa. Puhutaan YK:ssakin ja WHO:ssa puhutaan Suomen tämmöisestä niin kuin mallista ja suurteosta, ei varmaan puhuta enää, mutta silloin puhuttiin. Sitten 93, siinähän oli sitten mukana se, että valtio ohjasi, oli valtakunnallinen ohjaus, joka myöskin katsoi sitä, että se kehitys ja resurssien jakautuminen oli tasaisempaa. Sen jälkeen sitten tuli erikoissairaanhoitolaki, sairaanhoitopiirit ja sitten on lähtenyt palvelujen kehitys eriytymään. Ja me katsotaan, niin suomalainen erikoissairaanhoitohan on erittäin hyvin kehittynyt ja suomalaisten sairaaloiden tuottavuus on kansainvälisesti vertailen korkea. Se tietysti johtuu varmaan matalista kustannuksista, mutta paljon siellä on kysymystä siitä, että ei ole ollut varoja investoida tai sitten ei ole ollut ymmärrystä, en tiedä, mutta ei ole investoitu IT-hän eikä kehitetty prosesseja, ja meillä on hirveän vähän myöskin niitä mittareita, millä mitata tehokkuutta.
No tuota argumenttia on kyllä vaan vaikea ostaa, että ei olisi ollut resursseja. Onhan nyt niin kuin tiedossa se, että siis terveydenhuollon IT-hän asetettiin suuria visioita 90-luvun alkupuolella, ja sitten hassattiin hirveästi rahaa, josta niin kuin selvitysten mukaan puolet on mennyt Kankkulan kaivoon. Ei tässä nyt millään voi niin kuin uskoa sitä, että se olisi rahasta puutetta, vaan kyllä se jostain muusta on se puute. Ja sitten tässä nyt yhden mahdollisen selityksen tähän lainaten nyt tätä eilen julkaistua Pekka Himasen raporttia, jossa hän pyörittää näitä käsitteitä hyvinvointivaltio 1.0 ja hyvinvointiyhteiskunta 2.0. Nyt tämä niin 1.0 tarkoittaa just tätä niin kuin vanhaa hyvinvointivaltiota, joka syntyi Pohjoismaissa toisen maailmansodan jälkeen, jossa ajatus nimenomaan oli tämmöinen niin kuin reaktiivinen, siis tämmöisen niin kuin puutteen ja deprivaation poistaminen tarjoamalla ihmisille palveluja, jota heillä aikaisemmin ei ollut, tarjoamalla niin kuin koulutusmahdollisuuksia, kouluruokaa ja niin poispäin. Ja tällä tätä nyt puutetta poistettiin. Mutta sitten jonnekin ehkä 90-lukuun mennessä niin pahimmat puutteet oli poistettu. Kaikki ne, jotka kynnelle kykyne oli tarttunut mahdollisuuksia. Sitten siirryttiin erilaiseen tilanteeseen, jossa nimenomaan siis perusterveydenhuollon rooli muuttuu ja myöskin erikoissairaanhoidon rooli muuttuu. Ja tässä kohdassa nyt tämän palvelujärjestelmän olisi pitänyt pystyä sopeutumaan siihen, että kansanterveyden, siis sairastavuuden ja sairauksien syykuva muuttuu. Mutta voisi pohtia sitä, että onko nyt niin kuin julkinen terveydenhuolto niin kuin jotenkin niin kuin missannut tämän ja jäänyt jankkaamaan siihen niin kuin vanhaan hyvinvointivaltio 1.0-moodiin. Että ylitään vain niin kuin syöttää lisää resursseja, tarjoaa lisää palvelua, lisää lääkäreitä katsomatta sitä, että mitä näillä resursseilla oikeasti saadaan aikaan.
No, tuotahan ei ole pitkään aikaan ollut tuollaista kehitystä, että meillä on kyllä resurssit lisääntyneet, mutta ne on mennyt pitkälti erikoissairaanhoitoon, että ei perusterveydenhuollossa ole. Siellä on kaikista eniten vähentynyt lääkärikäyntien määrä, avokäyntien määrä, lisääntynyt sitten hoitajakäyntien. Eli siellä on pakko ollut resursseja käyttää toisin. Ja se, että ihmiset jonottaa joka kolmas jonottaa yli 5 viikkoa kiireettömään hoitoon nykyään, niin kyllä se varmaan myöskin osalta resurssipulasta kertoo. Se, että jos tämä hyvinvointivaltiokeskustelu tähän tuodaan, niin ei se ehkä nyt ihan noin yksioikoista ole, että Suomihan on pohjoismaisen mallin mukaan niin ollut myöskin tämmöinen sosiaalisten investointien hyvinvointivaltio, eli on investoitu koulutukseen. Meillä vuonna 1920 ymmärrettiin, että kansa tarvitsee yhtenäisen koulutuksen, eli Suomi on investoinut tulevaisuuteen siitä lähtien, mutta tässä teknologiapuolella niin onhan se selvää että, ja hieno saavutus, että meillä pystytään erikoissairaanhoidossa yhä useampia tauteja hoitamaan, yhä vaikeampia sairauksia, ja sinne on pystytty hankkimaan teknologiaa ja tällä tavoin, mutta että kyllä tässä perusterveydenhuolto on jäänyt tässä resurssijaossa nyt jälkeen, ja se on kuitenkin kansanterveyden kulmakivi, siitä on samaa mieltä. Niin nyt tietysti tämä sote-uudistus, jota tehdään, niin tämä perustavoitehan on kohta A, niin saada perusterveydenhuoltoon lisää resursseja ja ne resurssit parempaan käyttöön. On siellä näitä käyttövajeita varmasti. Ja toinen kynnyskivi on se, että yhteys perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ei toimi, ne hoitoketjut ei toimi. Sä varmaan hyvin sen tiedät, kun olet itse näitä tutkinut.
Kyllä vaan. Se on kyllä epäilemättä kiistatonta, että investoitu on, mutta se, että nyt joku investoi, niin eihän siitä nyt yksiviivaisesti vielä seuraa se, että ne investoinnit on niin kuin hyvin mietittyjä, että ne menee niin kuin oikeisiin kohteisiin. Että tämmöinen niin kuin virheinvestointimahdollisuus on aina olemassa niin privaatissa kuin julkisellakin. Että jos niin kuin 500 miljoonaa menee hyödyttämään niin kuin terveydenhuollon IT:hen, niin toistan vielä, että eihän silloin ole niin kuin rahasta pulaa, vaan se on johtamisessa tai jossain muussa järjenkäytössä niin kuin se varsinainen pula. Mutta kun otit esille tämän kysymyksen hoitojonoista, että kiireettömistapauksessa joutuu odottamaan viikkokausia, niin tässä yhteydessä ennen kuin ryhdytään puhumaan resursseista, niin pitäisi ensin selvittää, että miten resurssit ovat käytössä. Ja tässä palataan taas tähän niin kuin suoran potilastyön osuuteen niin kuin kaikesta maksullisesta työajasta. Nyt suunnilleen vuosi sitten näihin aikoihin lehdissä kirjoitettiin Espoosta, jossa oli paljon ongelmia. Ja Espoon vastaavat viranomaiset valitti sitä, että kun he ei saa näitä lääkäreitä niin kuin katsomaan useampaa kuin 6 potilasta päivässä. Että jos ne suostuisi katsomaan edes 8, niin jonoja voitaisiin lyhentää. Nyt voidaan sitten kysyä, että onko 6 potilasta niin kuin paljon vai vähän? Onko 8 potilasta edes paljon? Nyt me tiedetään, että keskimäärin perusterveydenhuollon potilaskäynti vie 12,5 minuuttia aikaa. Jos sitten armollisesti annetaan lääkärille sitten joitain minuutteja nyt näihin tietokoneen kanssa räpläämiseen ja kirjauksiin näin, niin kyllähän siinä nyt pitäisi pystyä katsomaan niin kuin 3 potilasta tunnissa. Eli jos tilanne on se, että maksetaan niin kuin koko päivä työstä palkkaa ja tehdään niin kuin duunia 2 tunnin edestä niin kuin netto intensiivisesti suoraan potilastyötä, niin kyllähän se on se ensimmäinen ongelma, johon pitäisi tarttua ennen kuin ruvetaan keskustelen siitä, että onko meillä lääkäreitä tarpeeksi ja onko niin kuin terkkarilla rahaa riittävästi.
Tietysti sehän ne tiedetään, että paljon selitetään tätä lääkärivajetta sillä, että lääkäreiden työajasta niin paljon menee dokumentointiin, että on turhaa dokumentointia tai liiallista dokumentointia. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että nämä kaikki prosessit täytyy katsoa läpi ja resurssien käyttö miettiä, mutta on myöskin sellaista, että henkilökunta ammattitaitoa ei käytetä oikealla tavalla, se ei ole oikeassa kohdissaan, että kyllä siellä prosesseissa on todella paljon kehittämistä.
Kyllä, mutta sehän kertoo siitä, että niin kun jotain siinä niin kun johtajuudessa puuttuu.
Varmaan
ja kyllä
puuttuu.
Toki tätä kirjaamista on paljon, että nyt esimerkiksi erässä suomalaisessa keskisuudessa kaupungissa selvitettiin tätä ja 30% meni siis suoran potilastyöhön, 30% niin kuin epäsuoraan. Ja siinä on kaikki nämä kirjaukset. Mm. Mutta mihin se loppu 40 meni, niin sitä ei tiedä kukaan.
Joo, no se on varmaan syytä selvittää, mutta siltikin mä sanon, että kyllä se tosiasia on tämä terveyden, tässä niin kuin terveydenhuollon sisällä tämä niin kuin eriytynyt kehitys. Että, ja meillä on monikanavainen maksujärjestelmä, sekin rahoitusjärjestelmäkin, sehän niin kuin myöskin tukee sitä, että siellä niin kuin osiot kehittyy erillään eikä niin kuin yhtenäisenä kokonaisuutena. Ja se on esimerkiksi tämän sote-uudistuksen yksi tavoite nyt, että saataisiin tämä kokonaisuus toimimaan.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, ja tätä ihanaa dialogia tässä käyvät ylijohtaja Maria Vaarama Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja professori Paul Liljeroos. Ja hyvät kuuntelijat, minäkin olen täällä studiossa, vaikka ehkä sitä pitkään aikaan huomannut, että tämä keskustelu meni niin loistavasti eteenpäin. Onko se nyt ihan lähtökohtaisesti aina niin, että julkinen on aina tehottomampaa kuin yksityinen, ja jos on, niin miksi se on näin?
Eihän sellaista
voi sanoa. Ei mitenkään lähtökohtaisesti voi sanoa näin, mutta onhan siinä jotain ihmeteltävää siinä, että suomalainen erikoissairaanhoito, joka on julkista, on varsin tehokasta, etenkin jos se hoitaa niin kuin yhtä asiaa. Että sehän aina monimutkaistuu, jos tulee tämmöisiä potilaita, joita hoitaa niin kuin kaksi tai useampi erikoisala, niin silloin kaikki kriisiytyy aina. Mutta jos hoidetaan niin kuin yhtä juttua, niin silloin tällä on tehokkaita, kun taas sitten perusterveydenhuollon, kuten todettiin, niin ei ole sitä. Tämä on yksi ominaispiirre sosialistisessa suunnitelmataloudessa. Neuvostoliitossa oli ihan samanlainen tilanne, että et kyllä niin kuin korkeateknologia toimii ja suihkuhävettäjä tehtiin ja kuuraketteja, mutta leipää ei saatu kauppoihin.
Eli onko suomalainen terveyskeskusjärjestelmä siis sosiaalista suunnitelmataloutta?
Onhan se sitä, niin kauan kuin se on julkisesti rahoitettu ja julkisesti tuotettua, niin sehän on suunnitelmataloutta.
No ei siinä mitään ihan, sosialismia kyllä.
No ei sosialismia välttämättä, mutta suunnitelmataloutta kuitenkin. Ja tämähän perustuu nyt siihen, että kun tehdään niin kuin erikoissairaanhoitoa tai erikoissuihkuhävittäjä, niin se tuotantoorganisaatio on tämmöinen niin kuin ammattimaisuuteen perustuva. Eli siellä korkean tason asiantuntijat niin kuin puhuu keskenään, vahtii keskenään, normittaa keskenään, ja niillä on nyt yleensä tämmöinen korkea kunnianhimon tavoite niin kuin tehdä jotain hienoa. Mutta kun mennään tämmöiseen niin kuin massatuotantoon, mitä nyt perusterveydenhuolto on, että siis on paljon tapahtumia, on toistuvia tapahtumia, on lyhytkestoisia tapahtumia, niin sen ohjaaminen ja johtaminen on niin kuin aivan erilainen asia. Et se on vähän sama kuin erikoistavarakauppa ja päivittäistavarakauppa. Et kyllä niin kuin autoja myydään vähän eri tavalla kuin maitoa.
Totta kai, mutta on terveyskin eri asia, että ei se ole eikä niin kuin ihmisten valinnanvapaus ja mahdollisuus mennä hakemaan palveluita, niin ei se ole sama kuin menisi ostamaan perunoita kaupasta.
Kerropas miksi?
Siksi, koska meillä ei toteudu valinnanvapaus. Ei ole mahdollista lähteä esimerkiksi jossakin Suomen kaltaisessa maassa, niin et sinä kävele erikoissairaanhoitoon samalla tavoin kuin sinä kävelet esimerkiksi Helsingissä. Mutta mä haluaisin tulla tähän tehokkuusasiaan. Ei voi sanoa, että julkinen olisi tehotonta ja automaattisesti ja yksityinen tehokasta. Ei sellaista näyttöä mun mielestä ole. Että voitaisiin näin kategorisesti todeta. Että ensinnäkin meidän täytyy katsoa, että mitä tehokkuudella tarkoitetaan, että mitä siihen liittyy. Siihen liittyy tietysti se, että siellä on panokset, eli tietynlaisia niin kuin asioita, kuten esimerkiksi asiakkaan kunto, hoidon tarve tämä, että miten paljon hän todellakin niin kuin tarvitsee sen henkilökunnan aikaa. Ja sitten siellä on se prosessi, eli miten johdetaan ja miten asiat hoidetaan. Sitten on se tulos, eli mitä saadaan aikaan. Niin jos me katsotaan terveyskeskuksia ja perusterveydenhuoltoa, niin emme varmaan voida nyt vetää sitä johtopäätöstä, että se tehotonta olisi, kun jos katsotaan tämmöisiä estettävissä olevien kuolinsyytilastoista, estettävissä olevien kuolemien avulla tätä tehokkuutta, niin se on noussut. Se on suomalaisessa julkisessa terveydenhuollossa noussut, mutta se on noussut lähinnä ylimpien sosiaaliluokkien osalta. Kaikista alimmissa se ei toteudu. Eli Suomi ei pysty, jollakin tavalla me emme pysty tarjoamaan sinne niin kuin tasa-arvoisesti palveluja myöskin sinne kaikista heikompiosaisille. He käyvät terveyskeskuksissa. Eli terveyskeskuksessa on usein paljon monimutkaisemmat, pitempiaikaiset ongelmatkin ja moniongelmat. Sen takia se sosiaalitoimi tarvitaan siihen yhteistyöhön. Eli omissa tutkimuksissani olen kyllä vanhustutkimuksessa nähnyt, että yksityisellä puolella on parempikuntoiset asiakkaat, helpompi tuottaa tuottaa sitten hyvää laatua, että julkisella puolella sitten on ne eniten apua tarvitsevat ja eniten resursseja tarvitsevat. Niistä kun ruvetaan laskemaan niitä tuottavuuslukuja panostuotoksina, niin ei ihan oikeaa kuvaa anna.
No, nyt tultiin hetkeksi vähän eri asiaa, mutta ollaan nyt tässä eri asiassa vähän aikaa, eli tämä kysymys näistä sosioekonomisista terveyseroista. Tähän ongelma, joka liittyy just siihen, mitä äsken sanoin tästä hyvinvointivaltio 1.0 ja 2.0. Eli niin kuin totesit, niin sosioekonomiset terveyserot ovat syventyneet Suomessa ja muuallakin sen takia, että hyvätuloiset ihmiset ovat tervehtyneet. No mistä tämä johtuu? No se johtuu pääasiassa siitä, että menestyvät ihmiset yleensä kuuntelevat sitä, mitä sosiaalitäti ja terveystäti sanovat ja ottavat siitä opikseen. Eli nyt me tiedämme just, että 90-luvulta lähtien niin sairastavuuden kuva modernissa yhteiskunnassa on muuttunut. Eli suurin osa terveyseroista selittyy elämäntavoilla, eikä infektioilla tai onnettomuuksilla niin kuin joskus aikaisemmin. Ja nyt tässä terveyskäyttäytymisessä on nyt sitten tämmöinen luokkajako, joka näkyy just tässä näin, että menestyvät, joilla on tämä niin sanottu elämänhallinta kunnossa, niin he hoitavat terveyttään, mutta he hoitavat myöskin uransa ja ihmissuhteensa ja kaikkea muutakin. Ja ne, joilla tämä asia on sitten vähän heikommalla tolalla, niin siihen ryhmään nyt kasantuu sitten kaikki. Eli sehän tässä on vielä osoittamatta, että miten nyt tämä terveyspalvelujärjestelmä ja sen käyttö olisi joku syy.
En myöskään sanonutkaan, että
ei,
se olisi
mutta syy. Sehän tulee aina rivien välistä esille, kun THL puhuu jossain. Miten paljon palvelut ylipäätänsä selittää nykyään kansanterveyttä?
Ei ne paljon selitä. Eli ei palveluilla ole niin suuri osuus. Ei THL sellaisia sano. Palveluilla ei ole kansanterveyteen niin suuri osuus. Palveluita tarvitaan silloin, kun ihmisellä on hätä ja avun tarve ja hän on sairas. Ja ei tätä voi tätä sosioekonomisia terveyseroja. Totta kai ne liittyy elintapoihin, mutta ei sitä voi pelkästään yksilölliseksi asiaksi laittaa, koska nämä ihmiset ovat yleensä myöskin, heillä on myöskin elinolosuhteet heikot ja hän on usein syntyneetkin niihin heikkoihin
elinolosuhteisiin. Mutta miksi ei voi?
Eli se on siksi, että se ei ole pelkästään yksilön asia, se on myöskin yhteiskunnallinen asia.
No mä just todettiin, että jos kyseessä on niinku terveyskäyttäytyminen, niin sehän on nimenomaan yksilö, joka käyttäytyy.
Ei ne kaikkia
käyttäytyy.
Sitä selitä. Ei ne kaikkia
ei, mutta,
selitä.
Mutta, nyt tässä menee vähän kaksi asiaa sekaisin, eli se, että miten selitetään terveyseroja ja sitten se, että niin kuin syyllistetäänkö vai haetaanko niin kuin syytä sitten jostain muualta. Mutta kyllähän loppujen lopuksi niin kuin yksilöhän se on, joka käyttäytyy, ei järjestelmä tässä mielessä
yksilö on käyttäytyy ja toisilla on paremmat resurssit tehdä valintoja kuin toisilla.
Joo, mutta ei se tätä ongelmaa muuta miksikään, sitä mä just sanoin.
Ei se ole pelkkä yksilön asia, se on myöskin yhteiskunnallinen kysymys.
No, joka toisessa perusongelma on kai nyt perusterveydenhuollossa se, että suomalaiset ovat jakautumassa kolmeen kastiin. Me työssä käyvät, meillä on hyvä työterveyshuolto, sinne on helppo päästä. Sitten ne, joilla on varaa, käyttävät yksityisiä. Ja sitten eläkeläiset ja työttömät, muut ehkä hieman vähäosaisemmat, jäävät jonottamaan terveyskeskuksiin. Otetaan nyt, käydetään hihat ja ryhdytään ikään kuin luomaan sellaista järjestelmää, joka estää tällaisen voimakkaan eriytymiskehityksen. Sitten me kai olemme suhteellisen samaa mieltä, että kaikkia pitäisi jollakin tapaa hoitaa. Mitä meidän pitäisi oikeasti tehdä Suomessa, että me löytäisimme sellaisen kestävän mallin, jolloin me estämme terveyskeskusten kuristumisen?
Minusta tämä on menossa. Tämä sote-uudistus pyrkii nimenomaan tähän, eli pyrkii vaikuttamaan kolmeen asiaan. Yksi on palvelujen järjestäminen. Tällä hetkellähän meillä 320 kuntaa järjestää näitä. Niin tätä pitäisi saada suuremmille harteille. Esimerkiksi Ruotsissa ne on 20 maakäräjäaluetta, yksi kunta, Gotlanti, mutta muuten ne on isot alueet. Samoin muissa Pohjoismaissa niin tämä järjestäminen isommille ja tukevimmille harteille, jotta on niin kuin, millä sitä vastuuta kantaa. Toinen asia on tuotanto, eli pitää saada enemmän tuottajakuntaa, pitää monipuolistaa, pitää saada kaikki toimijat mukaan, mutta sille pitää sitten laatia myöskin yhteiset pelisäännöt, niin kuin, kuten esimerkiksi nyt Ruotsissa on tehty. Ja kolmas asia on tämä rahoitus, joka on nyt tämä monikanavarahoitus, joka johtaa siihen, että nämä kehittyy eri tahtiin nämä järjestelmän osat.
Niin puhutaan monikanavarahoituksesta ja yksikanavaisuudesta. Mitä se itse asiassa tarkoittaa suomeksi?
No se tarkoittaa, että tällä hetkellä meillä erikoissairaanhoito ja kunnat, niin ne sopii omilla tavoillaan. Siellä on oma rahoitusjärjestelmä. Työterveyshuollossa on omansa, jossa työnantajat maksaa sairausvakuutuskorvaa. Ja sitten on perusterveydenhuolto, jota sitten rahoitetaan verovaroista. Eli nämä kolme järjestelmää kulkee vähän niin kuin omaan ratansa. Että se, mitä esimerkiksi Ruotsissa nyt on tehty, niin on se, että siellä on avattu nämä markkinat myöskin niin kuin yksityisille ja kolmannelle sektorille tulla, eli nämä on kaikki hyväksytään palvelujen tuottajaksi suhteellisen yksinkertaisin kriteerin, määräajat sen hyväksyy, ja siellä on sitten näillä palvelujen tuottajilla kaikki saavat saman korvauksen, jolloin ne joutuvat kilpailemaan sitten asiakkaista, ja sitten heillä on myöskin velvollisuus tuottaa seurantatietoa, vertailukelpoista seurantatietoa näistä toimistaan. En mä väitä, että Ruotsin malli on suoraan tänne siirrettävissä, mutta että siellä on samantyyppisistä ongelmista Ruotsissa lähdetty kehittämään tätä järjestelmää. Ja nyt ainakin siltä osin on saatu parannusta, että palvelujen saatavuus on parantunut.
Niin siellä ilmeisesti on käynyt niin, että julkisia terveyskeskuksia on jonkun verran lakkautettu ja markkinoille on tullut aika paljon yksityisiä ja ne taitavat olla jo enemmistönä tällä hetkellä.
Joo, 60% mun tietääkseni, mutta he toimii kaikki samoilla pelisäännöillä. Asiakkaista saavat saman korvauksen, se lasketaan osin kapitaatioperiaatteella, osin suoriteperusteisesti, mutta se on kaikilla sama. Elikkä, ja raha seuraa asiakasta, eli asiakkaalla on se raha ja hän sitten päättää, minne hän menee ja sen mukaan sitten sieltä tuottaja saa sen korvauksen.
No Pauli, olisiko tämä...
Olisi varmasti. Minä niin kuin monetkin muut olemme sitä mieltä, että Ruotsin malli on se, mitä Suomessa pitäisi seurata. Hehän ovat parikymmentä vuotta Suomeen edellä tästä näin, ja sitä mallia on testattu pitkään ja hartaasti. Ja nimenomaan just nämä periaatteet, että raha seuraa potilasta ja on tämmöinen laaja tuottajajoukko, joka pelaa samoilla säännöillä. Et sitähän Suomessakin nämä yksityiset toimijat nimenomaan kannattaa varsin kovaäänisestikin, että meidän pitäisi siirtyä kohti tämmöistä ruotsalaista järjestelmää. Siitä ei varmaan ole suurta erimielisyyttä. Mutta jos palaisi tähän keskusteluun työterveyshuollosta ja näistä muista tuotantokanavista, niin kyllähän tavoitteena pitäisi olla se, että kun työterveyshuolto kerran todistettavasti toimii, niin miksei kaikki muut voisi toimia yhtä hyvin. Ja silloin tullaan se keskustelu, että mikä saa työterveyshuollon toimimaan. Minusta siellä taustalla on semmoinen yksinkertainen asia, että työterveyshuollossa on päämiehenä vastuullinen ja kyvykäs toimija, joka on työnantaja. Ja työnantajalla on sama intressi kuin potilailla, eli mahdollisimman nopeasti terveeksi ja takaisin töihin. Ja tätä varten nyt työnantaja käyttää sitten rahaa ja omaa niin kuin neuvotteluvoimaansa ja vääntää palvelutuottajat sitten niin kuin haluamalleen tolalle. Mutta nyt sitten herää kysymys, että miksi kunta tämmöisenä tuotannon päämiehenä ei samalla tavalla ole vastuullinen ja kykenevä. Niin, siinähän miksi? Se iso ongelma on. Tässä on monta syytä, mutta kuntahan ensinnäkin on hirveän hajanainen organisaatio. Siellä on niin kuin poliittisesti valittu johto, joka ei aina niin kuin laula samassa köörissä. Sitten toiseksi niin kuin kunta on niin kuin tehtäviensä suhteen niin kuin hyvin sekalainen. Et kuntahan on periaatteessa nyt tämmöinen niin kuin aluehallinnon osa, eli siis on niin kuin valtion käsikassa, joka toteuttaa alueellisesti sit tiettyjä valtion määräämiä tehtäviä, joihin kuuluu myöskin tämmöiset viranomaistehtävät. Ja viranomaistehtäviinhän kuuluu pakko. Siis tarvittaessa viranomainen voi käyttää pakkoa. Mutta nyt sitten samanlainen organisaatio, jonka perusorganisaatioarkkitehtuuri perustuu vallankäyttöön, niin tällainen organisaatio rupeaa sitten niin kuin tuottamaan palveluja, jotka voisi olla myöskin niin kuin markkinaehtoisia. Niin tässä syntyy nyt sitten semmoinen niin kuin organisaatiokulttuurinen sekasotku, että kunnat ei oikein tiedä, että onko ne nyt niin kuin markkinaehtoisia asiakaspalvelijoita, vaan onko ne niin kuin viranomaisia, jotka jakaa sitten veronmaksajien rahaa niin kuin jollain kaavalla ja sitä jakaessa niin kuin määrää, että mitä ihmisille tulee antaa ja mitä kenenkin pitää saada. Eli siis kunta on tässä mielessä niin kuin, organisatorisesti niin kuin sopimaton tuottajaksi, siis tuotannon päämieheksi niin kuin vallankäyttöön suunniteltu organisaatio niin kuin taipuu hyvin huonosti.
No, Pauli Lillaranko, olisitko menossa niin pitkälle, että lopettaisit kokonaan tämän julkisen terveydenhuoltopalvelun ja tehtäisiin vain niin, että tuottavat tahot olisivat yksityisiä ja sitten kunta tai se joku organisaatio, sote-alue on se, joka sitten vahtii ja luo säännöt?
Joo, jos multa kysytään, niin ehdottaisin just näin. Eli siis kaikki tuotanto pitäisi olla yhtiömuotoisissa organisaatiossa. Sitten se, että kuka ne omistaa, niin se on niin kuin toinen juttu, että kunta tai valtio tai säätiö tai kirkko tai kuka tahansa niin kuin voi niitä omistaa, mutta niiden organisaation pitäisi olla niin kuin yhtiölain mukainen, jossa niin kuin organisaatio rakennetaan alusta pitäen sitä varten, että se tuottaa palveluja, niitä palveluja, mitä ihmiset haluaa, niillä rahoilla ja hinnoilla, mitkä on käytettävissä. Ja sitten niin kuin julkiselle vallalle toki tässä niin kuin jää merkittäviä tehtäviä. Et niin kuin julkisen vallan ensinnäkin pitää järjestää rahoitus. Ei ole niin kuin järkevää, että ihmiset niin kuin maksaisi itse terveydenhuollosta. Tässä on tämmöinen niin kuin vakuutusjuttu, että voi tulla sitten niin kuin katastrofeja, jotka tuhoaa kotiin talouden. Eli siis tässä mielessä kaikissa kehittyneissä maissa terveydenhuollon rahoitus on tavalla tai toisella vakuutusperustaista. Joko niin, että valtio toimii siinä vakuuttajana tai sitten yksityiset vakuutusyhtiöt. Mutta tämän rahoituksen järjestäminen ja säätäminen on nyt sitten se keskeinen asia, mitä niin kuin valtion pitää tehdä. Sitten on tämä järjestämispuoli. Järjestäminen tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin se on viranomaisten harjoittamaa säätelyä. Jos pidetään huoli siitä, että valelääkärit ei hillu tuolla ja että hygieniamääräyksiä noudatetaan ja päättävyysvaatimuksia ja niin poispäin. Ja näitä pitää myöskin seurata. Ja jos joku ei noudata näitä, niin sit lappuluukulle. Mutta sitten tämä järjestämiseen kuuluu myöskin toinen asia, nimittäin tämän toiminnan suunnittelu ja kapasiteetin varaus. Että järjestämisen yksi osa on tämän tilaaja-tuottajamalli. Ja mitä tilaaja nyt sitten oikeasti tekee? No tilaajahan tekee samaa, mitä teollisuudessa tekee tuotannon suunnittelu. Eli meidän pitää jostain entisistä trendeistä tai tilastosta tai muuten niin kuin arvioida, että miten paljon niin kuin mitäkin kysytään seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana. Ja nyt sitten niin kuin tilaaja tekee nyt sitten arviot tästä ja sitten kertoo tuottajille, että okei, että tämän syksyn aikana niin me tulemme tarvitsemaan niin kuin 600 kaihileikkausta. Tai että olemme valmiit maksamaan niin kuin 600 kaihileikkauksista. Ja silloin niin kuin tuottaja tietää, että okei, tämmöinen niin kuin kysyntä tuolla on, että meidän kannattaa nyt sitten varata kapasiteettia sitä varten ja pitää sitä kapasiteettia, vaikka nyt just huomenna ei olisi kaihikirurgille töitä. Eli siis tämä on ihan normaali tämmöinen niin kuin tuotannon suunnittelu. Funktio, joka tämmöisessä järjestelmässä luonnostaan lankeen tämmöisen alueellisille julkisille toimijoille, jotka ymmärtää kunkin alueen niin kuin kysyntätilanteen ja resurssit ja pystyy sitä kautta niin kuin ohjaamaan sitten, että miten tuottaja toimii.
Ylijohtaja Mari Vaarama Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, miltä tämä teidän korviin kuulostaa?
No onhan siinä joitain sellaisia piirteitä, jotka varmaan on niin kuin, joita tarvitaan, jotta tämä järjestelmä toimii paremmin. Mutta ei mun mielestä ole sitä näyttöä, että pelkästään, että jos kaikki tuotanto on yksityistä, niin me saataisiin paremmat tulokset. Että nämä tämänhetkiset mallit, niin mä en oikein tiedä, onko niiden kustannusnäyttö ainakaan taida olla sitä, että ne olisi mitenkään edullisempia, päinvastoin voi olla kalliimpaakin. Mutta mä haluaisin tulla tähän, että mitä suomalaiset itse ajattelee tutkimusten mukaan. Suomalaiset haluaa, että se järjestämisvastuu näistä palveluista on kunnilla ja julkisella sektorilla. Sillä ajatellaan, suomalaiset ajattelee, että tämä takaa tasa-arvon. Ja kyllä joku elin pitää olla maassa, joka tätä tasa-arvoa katsoo. Tällainen joku kansallinen tällainen ohjauselin siinä täytyy olla. En mä väitä, että tarvii mennä takaisin sinne keskusvirastoihin, mutta tällainen kansalliset linjaukset pitää olla. Että kyllä markkinat mielestäni, niin kuin terveydenhuoltomarkkinatkin voi avata ja pitääkin ehkä avata niin, että tuottajakunta monipuolistuu ja että saadaan sitten sekä yksityisiä että kolmannen sektorin tuottajia sinne, mutta että sitä varten sitten täytyy tämmöinen järjestelmän muutos tehdä, että täytyy nämä periaatteet, nämä valintakriteerit, ne pitää olla suhteellisen yksinkertaiset, kaikille samat, pitää olla elin, joka valitsee ne tuottajat. Ja sitten asiakkaat voi niistä valita, raha seuraa nimenomaan heitä. Ja sen jälkeen sitten täytyy olla myöskin nämä kriteerit, nämä, niin kuin, tämä vertailutieto, mitä nämä tuottajat tuottavat tälle julkiselle valvontaelimelle, joka meillä nyt on Valvira ja aluevirastot, ja sitä kautta sitten siihen kansalliseen seurantaan, että tuotetaan sitten laatua, mutta jonkun täytyy valvoa myöskin sitä, että tämän maan, joka on niin erilainen kuntarakenteelta ja asiakasrakenteelta, niin täällä jollakin tavoin niin kun ihmisillä on eri asunpaikoissaan mahdollisuus saada palveluita ja päästä sitten. Tämähän on usein ongelma, että päästään joustavasti sieltä terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon silloin, kun tarvitaan. Ja sitten mä halusin sanoa tuohon, että kun on työterveyshuollon ja terveyskeskuksen asiakkaathan on hyvin erilaisia. Työterveyshuollossa on yksilö ja se työntekijä asiakkaana ja perusterveydenhuollossa siellähän on perheitä, nuoria, vanhuksia, moniongelmaisia. Siellä on pitkät hoitosuhteet, usein krooniset sairaudet, joita hoidetaan pitkän aikaa ja sitä kroonisten sairauksien hallintaa, näitä hoitoketjuja, niin niiden hallintaan kyllä sitä pitää parantaa. Ja sitten haluaisin vielä tästä sanoa tästä vallankäytöstä, että työterveyshuollossa on takana isot kansainväliset ketjut myöskin, että ne tulouttaa, maksaa veroja tänne mitä maksaa ja tulouttaa voittonsa veroparatiiseihin, että kyllä niin kun, tässä tietysti täytyy miettiä, että mitkä olisi ne pelisäännöt, joilla sitten nämä rahat ei lähtisi seikkailemaan tuonne Caymansaarille. Tilaaja tuottaja-asiasta on sitä mieltä myöskin, samaa mieltä kyllä, että tila- ja osaamista täytyy meillä kehittää julkisella sektorilla. Että yksi asia, mikä tätä on myöskin tällaista heikkoa kehitystä tukenut, on se, että meidän tilaajaosaaminen julkisella sektorilla ei välttämättä ole erityisen hyvää. Ja tämähän on todettu muissakin tämmöisissä niin sanotuissa kvasimarkkinoilla, että
millä sitä voi parantaa?
No sitten kouluttamalla, esimerkiksi Englannissa, joka nyt ei ehkä muuten mikään esimerkki ole, mutta siellä ja Ruotsissakin mun ymmärtääkseni on tätä tilaajaosaamista nimenomaan sitä vahvistettu niin, että siihen on koulutettu omat ihmiset, jotka niin kuin tietää, mitä ne tilaa. Hmm. Että me ollaan varmaan peruslinjauksista, niin kuin, että pitää olla tämmöiset, pitää olla pitkä näky ja pitää olla suunniteltu tuotanto. Me ollaan näistä varmaan samaa mieltä, mutta kuka siellä on toimija, niin se on ehkä eri.
Joo. Tähän väliin otetaan puhelu Saarijärvelle. Kuunnellaan vähän kentän ääntä suoraan terveyskeskuksesta. TV:stäkin tutun maalaislääkäri Tapani Kimikisen kuppi, jossain määrin taisi mennä viime viikolla nurin. Ja syynä oli tapa, jolla yksityisen terveydenhuollon suuret toimijat täällä puuhastelevat. Hyvää päivää, tohtori Kiminkinen.
Oikein hyvää nenäpäivää, vaan ei välttämättä pitkään enää kaikille.
No, hyvä. Millä mielellä olet kuunnellut tätä keskustelua? Ratkeavatko ongelmat näillä meidän keinoilla?
Ihan vain osan kuulin, kun piti yksi potilas laittaa kiireesti selkäytimen leikkaukseen. En kuullut kuin pikkusen osan, mutta sen minkä kuulin, niin sivistyneitä keskustelijoita ja Lilrankille kiitosta sillä tavalla, että tutkijan pitää olla avoin kaikille, että jokin voi parantua vaikka pihlihan marjoilla, että ei ole ennakkoajatuksia, että tutkijan pitääkin herättää monenlaisia ja sitten nähdään, että miten asioissa käy. Ei välttämättä USA:ssakaan ole mennyt hyvin, sielläkin ajatellaan, niin kuin tiedetään hyvin, että loppujen lopuksi julkinen terveydenhuolto jopa siellä on tehokkaampi kuin yksityinen, mutta siellä nämä erot ovat valtavia, eikä me Suomessa sellaiseen haluta.
Niin, kirjoitit viikko sitten sanomalehti Keski-Suomalaisia, tai tuo helsinkiläinen pikkulehtikin julkaistu tämän saman sapekkaan kirjoituksen, jossa puutuit kalliiksi käyvään keikka- ja vuokralääkäritoimintaan, ja huutia sai myös vähän lääkäriliitto. Mistä se kenkä nyt eniten puristaa?
Siinähän on kysymys, että on tullut, kun ei ole tällaista järjestelmää, mistä työstä kuulin tuossa puheessa. Minähän kannattaa hyvin voimakkaasti myös tätä THL:n järjestelmää. Kun ei ole mitään tällaista järjestelmää, niin sitten nämä monikalliset yhtiöt on päässeet sitten jylläämään ihan vapaasti ihan mahtavia ylilyöntejä. Kuten kirjasin, Jyvässeudulla 27 000 € kuukaudessa, Teri Attendo lääkäristä, lääkäri saa 12 000 €, ehkä kandi vastavalmistunut. Ja tänään puhuttiin lehdessä Attendo, että se on ammattilaisuutta. Voi helvetti sentään. Ja sitten Itä-Suomessa jossain, mä en ole sitä summaa ihan tasan tarkistanut, mutta olikohan Ilomantsissa, olen huuja kuullut, että 400 000 € päivätyöstä per vuosi. Ja sitten nimenomaan tämä verosuunnittelu, mikä on, ja jotka on siis ilmeisesti laillista. No ihan hiihtäjiltäkään kannata kysyä, käyttääkö ne dopingia, että hän pitää tämän tietysti tutkia jonkun ulkopuolisen. Mä tuppaan luottamaan jonkun verran myös tuon Kirkonkylän lehden, eli Helsingin Sanomin lähteisiin. Että onko se kuinka laillista ja voin todennäköisesti on. Ja sitten vielä kun lääkärit tekee tällaista terveyden tuottajat, että oikein mainostetaan yksi kollegani luki viimeisen lääkärilehden ja sanoi, että häntä oksetti, kun hän katsoi sieltä juuri, kun sanotaan tätä, että tarjoaa laajat työsuhdeedut helpon ja motivoivan tavan työskillä hallita taloutta ja kierrättää varallisuutta ja kerryttää tällaisina aikoina, mitä on. Kun ei ole tämmöistä hallintasysteemiä, mikä kuuluu tuohon ammattimaisuuteen, myös tehtiin tutkimus Joensuussa, jossa kun nämä keikkalääkärit kävivät, lähettävät helpommin potilaat erikoissairaanhoitoon, jonka kustannukset tietysti maksaa peruskunta, sittenkin vuodessa, kuulkaa, 1 000 000 euroa. Onko tämä sitä ammattimaisuutta, mitä Attendon viestintäjohtaja juuri kuullut? Toinen asia oli tässä, missä on niin kuin pitkään ollut ongelmia perusterveydenhuollon julkisen puolella, on Lääkäriliitto sillä tavalla, että meillä on sellainen tunne siitä jäänyt, että Lääkäriliitto viestittää sitä, että yksityinen hyvä, julkinen huono, siitä Pälvi on sanonut, että ei pidä paikkaansa. Meitä lääkäreitä usein syötetään siitä, että ei uskota, mitä potilas sanoo, ei kuulla. Sillähän valelääkäritkin pärjäs. Eihän tämä tunne voi meillä olla väärä, miten se menee. Ja sitä pitää olla sitten miettiä, että taustalla niin Pälvi on hyvässä asemassa, hänellä on se oikeus. Minulta kysytään, mikä minä olen. No, minä olen maalaispoika. Tein ikäni perusterveydenhuollon työtä, kierrän koko Suomea, kirjoitan radio- ja TV-ohjelmia. Minä olen vanha maalaisliittolainen. Minulla on siihen elämän vakaumus. Samallaan pitää sanoa, että no Pälve, hän on kokoomuksen kunnallispolitiikko ja hänen poikansa toimii käsittääkseni aika merkittävässä virassa Attendossa. Nämä kaikki täytyy olla esillä, kun katsotaan, kuka puhuu ja mitä puhuu.
Älä katoa vielä langalta tapani, mutta annetaan vielä puheenvuoro Pauli Lillerakelle.
Niin, näistä keikkalääkäreistä täytyy sanoa, että nehän ovat kapitalismin haaskalintuja. Siis sehän on ilmiö, joka on syntynyt sen takia, että terveyspalvelujärjestelmä on joltain osin epäonnistunut. Siis on rakennettu sellaisia juntturoita, jossa nyt kunnat ei pysty tekemään sitä, mitä niiden lain mukaan pitää tehdä. Ja sitten tulee muutama reipas poika, jotka esittää oikeita kysymyksiä ja tarjoaa siihen ratkaisun, mutta ottaa siitä hinnan. Eli että se, että mitä nämä keikkalääkärit ymmärsi, oli just tämä tilanne, että kun kunnan pitää lain mukaan kuitenkin tarjota terveyspalveluja, ja kunta oman organisaatiorakenteessa puitteissa ei pysty maksamaan muuta kuin niitä säädettyjä palkkoja, ja sitten työmarkkinoilta ei löydy ketään lääkäriä sinne. Niin sitten nämä yrittäjät keksivät, että every man got his price. Eli kun tilanne, korvaus on oikea, niin kuka tahansa lähtee minne tahansa päivystämään perjantaista maanantaihin. Ja sitten kuntaukoille tarjotaan tämä vaihtoehto, että okei, meillä on sulle lääkäri, mutta se maksaa näin paljon, ota tai jätä. Ja tästä syntyy nyt just tämä niin kuin haaskalintuilmiö, josta monet on pystynyt tienaamaan vain sen takia, että tämä julkinen systeemi ei pysty niin kuin sopeutumaan työmarkkinoihin tai maksamaan tai houkuttelemaan sitten ihmisiä töihin heille. Että heti kun kunnat skarppaa, niin haaskalinnut katoaa.
Mari Varma.
Ei se ehkä ihan yksin sitä skarppaamisestakaan ole kysymys, vaan että ei houkuttele mennä pieniin kuntiin. Se voi olla näin, että tarvitaan sitä sellaista maalaislääkärin ajattelua ja sellaista niin kuin vanhaa kunnollista kunnanlääkärin etiikkaa, että jää pieneen kuntaan ja tulee sinne lääkäriksi. Ja toinen on sitten se, että terveyskeskuslääkärit ovat hyvin pitkälti naisia myöskin ja työ on raskas ja niitä työaikoja on vaikea sovittaa. On ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa ja kuntien pitäisi sitten tietysti myöskin pystyä näitäkin katsomaan. Jos ne hartiat on kovin pienet, niin eihän se onnistu ja sen takia just tämä vankempien hartioiden saaminen tähän palvelutuotantoon on olennaista, että pienissäkin kunnissa olisi sitten niitä hartioita.
Joo, mutta kerro tämä nyt vasta valmistuneille lääkäreille, ja sitten kun ne sanoo, että ei ne lähde, niin minkäs teet?
No kyllä mä sitä olen mieltä kanssa, että totta kai tämä on ollut kuntien hädänalaisen tilanteen hyväksikäyttöä, tämä keikkalääkärijuttu, ja onneksi se nyt alkaa sitten loppua. Mutta että tämä on niin monen asian summa, että ei tässä nyt pelkästään niin kuin kuntien kyvyttömyydestä on kyse.
Tapani Kimikinen, sinun kaltaisesi sankareita, maalaislääkäreitä, monet pelkävät, että olet sellaista lajityyppiä, joka kuolee kohta sukupuuttoon. Miten ne nuoret lääkärit saadaan sinne terveyskeskuksiin sinun mielestäsi?
Niin kysymys on tässä, mitä ilokseni huomasin, että molemmat fiksut keskustelijat ovat tästä aika samaa mieltä. Kysy on järjestelmästä ja se, että pitää ottaa oppia kaikesta, kuten karppaamisessakin oli hyviä puolia. Eihän kaikki hillarit ole sillä lailla terveellisiä. Otetaan ne hyvät puolet. Ja samaten tässä, mitä on ollut näissä yksityisissä yhtiöissä, totta kai. Siis meidän pitää ottaa mallia johtamisesta, tehokkuudesta, motivoinnista. Siis tämä Espoo, niin tämähän kuulosti ihan pöyristyttävältä. Mä katson päivittäin 20-30 potilasta ja ehkä 50kin nukutan potilaita. Tein, jos on mielekästä ja mukavaa työtä. Tuli vaan mieleen, että ovatko nämä keikkalääkärifirmojen lääkäreitä vai julkisen puolen, että tuohon sietämätöntä. Sillä pitää ottaa johto käsiin ja hoitaa tämä. Ja otetaan mallia siitä, millä me saadaan tämä asia järjestää. Tämä on tämä sote-uudistus tietysti. Mutta kun lähdetään siitä, kun edellistä hallitusta pistettiin pystyyn, niin otetaan asiantuntijoita sinne. Sitten heitetään helvettiin sieltä ja tehdään kompromisseja. Ei sillä lailla tehdä sote-järjestelmääkään. On hienoja poliitikkoja, vaikka maalaisliittolainen, niin esimerkiksi tätä Heinäluomaa kehun, kun hänen kanssaan monesti keskustellut. Ei terveydellä näin voi tehdä, vaan pitää suunnitella ja tehdä hyvin. Ja nimenomaan, kun me tehdään tämmöinen sote-suunnitelma, ne pitää olla isot alueet, ne pitää olla maakunnallisia täällä. Se on eri asia mennä Kuusamoon ja mennä Inariin ja Enontekijöön, jossa Enontekijön kunta on suurempi kuin Uudenmaan lääni. Helsingin seutu on erikseen. Ne pitää olla maakunnallisia isoja, kuten THL sanoo. Sitten pitää olla se yksi kanavainen rahoitus tuoda siihen. Ja sitten tuoda ne palvelujen tuottaminen, sen minä kuulin tuosta, että siellä voi olla todellakin monia toimijoita. Julkinen puoli, totta kai yksityinen puoli, mutta eihän se piikki voi olla auki. Mm. Jos tämä on täysin hallitsematon, niin kuin tässä tilanteessa hallitsematon, niin siinähän käy sillä tavalla, niin kuin ystäväni Pekka Puska sanoi, että kokonaisuutta ei kukaan hallitse, murenee käsiin, rahat valuvat kansainvälisten suurfirmojen taskuun. Ja tätä kautta, kun saadaan hallintaan nämä maakunnat ja koulutus, erikoistuminen, palkkaus, osuuskunta, erilaisia toimijoita ja yksityiset pannaan tietyt rajat. Eli tämä Ruotsin tyyppinen malli, niin tällä tavalla me saadaan tämä asia aivan varmasti hallintaan ja jonkun verran varmasti koulutustakin tarvitaan lisää, niin kuin tuossa teholeneustaja sanoi siitä, että enemmän on naisia ja luonnollisista syistä perheitä perustetaan ja ollaan enemmän työelämästä pois, niin totta kai sitten lisää. Sitten tietysti voi miettiä sitä työterveyshuoltoa, että tarvitaan kyllä sairaanhoitoa, vaan keskittyy sen lakisääteisen juttu. Tämä on se juttu, millä tämä pelastetaan.
Tapani Kimikki, sinulle oli aika selvää ilmeisesti alusta pitää, että palaat kotiseudulle ja toimit lääkärinä siellä. Pitäisikö nykyisten opiskelijoiden valintakriteereissä olla oma kiintiönsä maalaislääkäreillä?
En mä sitä tiedä. Valintakriteerit pitäisi olla erilaisia, että se perustuu takapuolen paksuuteen ja fysiikan ja kemian suomestuskilpailu eikä tunnelu. Ehkä teatterikorkean, jotka ovat päässeet, niin vaihdettaisiin keskenään, niin saataisiin vähän tämmöistä luovuutta. Tämä työhän on siis siihen aikaan, kun aina tietysti mä jo siinä iässä, kun tulin tänne, päivistettiin kokonaisia viikonloppuja ja oli aivan jumalattomasti semmoinen 8000 potilasta per vuosi. Nyt mä katson puolikkaana, kun mä kerran niin paljon maata, mulla on 4 työtä, 3000 suunnilleen. Tämä on lasten leikki ja meidän päivystys nykyään on täyteen leikkiä. Siis se on, minun työ on helpottunut aivan valtavasti tänä päivänä ja ehkä ihmiset näkivät sitten tässä ohjelmassa, missä sain olla mukana, mikä tältä säältä on kuvattu. Se ei ollut mitään kirjoitettu. Me mentiin luontoon ja katsottiin, minkälaista on. Ja lääkärit ja opiskelijat ovat monesti soittaneet, että tollaistako se on. Mummot kutoo sukkia, mä saan joskus konjakkipullon kiinni. Ja se on hyvin rikasta toimintaa. Mä oon käytettävissä vuorokauden ympäri. Voidaan paria hoivakotiakin sillä tavalla, että käymme puolisen kanssa vainajan katsomassa. Ja laitetaan arkkuun, ei tule terveydenhuoltoon. Hoidetaan nämä potilaat kuolemaan saakka siellä. Täällä on paljon arvokasta, mukavaa juttua. Mutta silloin, kun minä olin köyhänä maalaispoikana Helsingin yliopistossa, siellä usetettiin terveyskeskusta silloin 70-luvulla. Möötkö sinäkin minkille jollekin terveyskeskus? Ei arvostettu eikä ymmärretty. Ei huomattu sitä, jos perushommaa ei hoideta. Se on kuin housuunsa kusis, lämmittää ensin, mutta kylmää myöhemmin. Ja nyt, hyvät ihmiset, kylmää. Eikö näin ole, arvon keskustelutoverit?
Näin se taitaa olla. Kiitos Tapani Kimikinen. Tässä vaiheessa päästetään sinut takaisin potilaiden luokse. Teet arvokasta työtä.
Kiitos paljon siitä ja terveisiä teille kaikille. Muistakaa tämä nenäpäivä. Kysymys on, kuulkaa, etikasta ja yhteiskuntamoraalista. Se oli se mun kärkeni tässä.
Loistavaa. Hei, hei. Kiitos ja hei hei. Täällä hei. On kädet pystyssä molemmilla keskusteluilla. Annetaanko naisten mennä ensin?
Minusta tässä oli hyvin paljon sellaista tärkeää asiaa, mitä tämä meidän maalaislääkäri puhuu. Ja tästähän me ollaan puhuttu koko ajan, ollaan samaa mieltä, että johtaminen on ihan keskeinen asia ja että siihen pitäisi panostaa. Se on johtaminen, prosessit, koulutus ja tämä rahoitus. Mutta yksi asia, mistä me ollaan vähemmän keskusteltu, kun puhutaan tehokkuudesta, niin meillä on kyllä niin kuin tutkijoilla on iso työ siinä, että me saataisiin sinne oikeat mittarit. Ja se on minusta niin kuin meillä aika lailla lapsen kengissä tällaisten käyttökelpoisten mittareiden löytäminen siihen, että meidän pitäisi kyetä mittaamaan tuloksia eikä vaan sitä panostuotosprosessia, koska silloinhan me helposti mennään tämmöiseen halpuuden ismiin, johon vanhustenhuollossa on pitkälti menty. Että pitäisi olla se mittari, mikä on se lopputuotos, se on hyvinvointi hyvinvoinnin paraneminen tai toimintakyvyn säilyminen ennallaan tai paraneminen, sairauden hoitaminen ja näin edelleen. Että se on helpompaa siellä, kun on joku selkeä akuutti vaiva, joka voidaan poistaa vaikka päänsärky tai lonkkaleikkaus, mutta sitten kun me ollaan pitkissä monimutkaisissa asioissa tai pitkäaikaishoidossa, niin me tarvittaisiin sinne sille hoidolle ja asialle niin kuin soveltuvat mittarit. Ja siinä meillä on työtä. Ja varmasti tämä, mitä Pauli on harjoittanut, tämä tuotantotaloudellinen tutkimus, niin se tulee avaamaan, kun sitä saataisiin laajentumaan, niin se tulee avaamaan näitä prosesseja myöskin sillä tavoin, että nähdään, missä ne johtamisen paikatkin on.
Niin Pauli Ilranks, itse asiassa sä olet siis tuotantotalouden professori ja tuotantotalous on jotain aivan muuta kuin lääketiedettä. Miten sä olet uskaltanut lähteä tänne lääkäreiden sekaan?
No, se alkoi siitä, kun oli itse kipeä ja diagnostisen prosessi meni puoli vuotta ja mä olin hirveän kivuissa siinä aikana ja mun rupesi vaan keljuttaan, että ei tämä voi olla tämmöistä. Kun just näitä läpimenoaikoja ja keskenäistä tuotantoa on tuotantotaloudessa tutkittu viimeiset parikymmentä vuotta ja kehitetty aika hyviä menetelmiä, miten on saatu teollisuudessa asioita toimimaan paremmin, niin edes vaan kysymys, että eikö tätä samaa voisi nyt jollain tavalla jonkun muunnoksen kautta soveltaa terveydenhuoltoon. Ei se ole sen merkillisempää. Mutta terveydenhuollossa on siis monia asioita, jotka tekee sen harvinaisen vaikeaksi tutkia. Yksi on just mitä sanoit, nämä mittarit. Teollisuudessa mittarit on aika yksinkertaisia, että auto on laadukas tai se ei olla hajoa ja rahaa tulee tai sitä ei tule. Mutta vaikuttavuuden mittaaminen on tosi hankala. Et sitä me olemme kyllä pähkineet pitkään ja hartaasti ja mitään oikein viisasten kiveä ei vielä löytynyt, mutta uskoisin kyllä, että jossain vaiheessa saadaan sellainen niin vaikuttavuusperustainen mittari, jonka perusteella voidaan ruveta myöskin niin ohjaamaan, johtamaan ja palkitsemaan työntekijöitä eri tavalla. Eli siis rahaa saa siitä, kun pitää ihmiset terveenä ja eikä siitä, että tekee temppuja. Mutta palaisin tähän maalaislääkäri-asian pikkusen, jos sopii. Tämä sympaattinen esimerkki tai selittää osittain sen, että minkä takia julkisella sektorilla on erittäin iso hajonta. On siis tämmöisiä aivan fantastisia paikkoja, joissa niin kun on innokkaita inkkareita ja hyviä ihmisiä töissä, mutta sitten niin kun toisaalta taas on semmoisia aivan kauheita paikkoja. Eli monet asiat riippuu ihmisistä, mutta tämä järjestelmä ei niin kun samalla tavalla pysty niin kun tasaamaan. Niin kuin tämmöinen markkinaehtoinen järjestelmä tekee, että ihan kauheita autojahan esimerkiksi ei voi ostaa mistään, ainakaan uutena, eikä niin kuin pilantunutta maitoa. Eli siis markkinakilpailu asettaa semmoisen niin kuin tietyn minimirajan sille, että miten voi toimia. Nyt tässä julkisella puolella tätä ei ole, ja sen takia tämä hajonta on niin erinomaisen suuri. Palaisin vielä, mitä aikaisemmin sanoin tästä, että tuottajan pitäisi, siis tuotannon päämiehen tulisi olla yhtiö eikä kunta. Niin ihan yksinkertaisesta syystä, että jos lääkäri on kunnan palveluksessa, hän on niin kuin kunnan virkamies, silloin on just semmoisessa tilanteessa, että lääkäri katsoo vain 6 potilasta päivästä ja johto ei pysty niin kuin mitään tekemään. Jos ollaan yhtiössä, niin silloin johtajilla on paljon enemmän muskelia niin kuin johtaa organisaatio ja pistää ihmiset tekemään, mitä pitää tehdä.
Ei sen tarvitse olla yhtiö, mutta sen sijaan tämä, että avataan mahdollisuus sekä julkisille, yksityisille että kolmannen sektorin tuottajille tulla markkinoille. Rahaa seuraa potilasta samasta palvelusta, toimesta sama hinta. Se tulee tuo kilpailu. Ei sen tarvitse olla yhtiö.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien aika. Laita vielä vaan luurit päähän takaisin. Talousvinkkejä voi lähettää meille tänne. Osoitteen löydätte vaikkapa nettisivultamme, mutta mikä on Marja Vaarama sinun vinkkisi tai viisautesi?
Monikanavarahoituksen purkaminen käyntiin heti.
Pauli Ilranen.
Kannustimet kaikille terveydenhuollon työntekijöille.
Ja yleisövinkki tällä kertaa kertoo näin. Vaaleasta vanhasta miesten paidasta saa hauskan yöpaidan, kun leikkaa hihat ja kauluksen pois. Jos haluaa vielä koristeeksi laittaa pientä pitsiä tai prodyyria, teinitytöt tykkäävät. Tämän olin lähettänyt Heli Herttoniemestä. Kiitos keskustelijoille, mikä maksaa jälleen viikon kuluttua.